galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ah ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
Waa maalin axad ah bisha ogos waa 7/20 sanadka 2017 waxaadna naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga voasomali.com idaacadda galabta waxaa halkan si wada jir idinka daadahaynaya jacfar kukaay anoo ah ismaaciil xuseen farjar.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimana waxaa ka mid ah barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan dhowrista xuquuqda rayidka iyo waajibka saaran dhinacyada ku sugan goobaha colaadu ay ka jirto.
Xoog siyaada ah in loo adeegsado, in la laayo, in laiska bartilmaameedsado iyadoo maaragtay laleeyahay waxbaan baaxsanayna dhammaantood mamnuuc bay ka tahay marka la fiiriyo iyada bini-aadamka iyo midda kaleeto maaragtay dagaalada iyo fayaqabka dadka shacabka ah meelaha colaadu saamaysay.
Waxaan kale oo aan idiin haynaa warbixin ku saabsan baarlamaanka Somalilan oo doortay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada.
71 mudana fadhiistay si xorriyad leh oo dimuqraadiyad leh ayaa anigana anigu aad iyo aad mahadnaqay xildhibaanada golaha wakiilada. Runtii rag iga qiimo badan oo iga khibrad badan ay sharaxnaayeen, laakiin aniga ayay tanaasuleen. Aan doonayay maanta inaan halkan mahadnaq weyn uga jeediyo, khaasatan xildhibaanadii ka tirsanaa xisbigan kasoo jeediya kulmiye.
Xubintii ganacsiga, ciyaarihii iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad maqli doontaan, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
Afhayeenka golaha wakiilada Mareykanka Paul Ryan ayaa sheegay in aanu taageersanayn go'aanka madaxweyne Trump uu cafiska ugu fidiyay sarkaal hore oo ka tirsanaa ciidanka booliska gobolka Arizona. Wax yar ka yar uun hal bil markii maxkamada ay ku heshay dembi la xidhiidha kala faquuqa bulshada. Afhayeenu hadlay Paul Ryan ayaa qoraal ku sheegay in saraakiisha hay'adaha sharci fulintu ay leeyihiin mas-uuliyad gaar ah oo la xidhiidha inay ixtiraamaan xuquuqda cid walba oo ku nool dalkan Mareykanka, isla markaana aanay ahayn in la ogolaado tallaabo xadgudub ku noqon karta in lagu xadgudbo xuquuqdaas sida cafiskan oo kale. Labada senator ee laga soo doorto gobolka Arizona ayaa iyagu ka soo horjeestay tallaabadan madaxweynaha.
Ciidamada qalabka sida ee dalka Libnaan ayaa ku dhawaaqay xabad joojin dhankooda oo keliya ah dagaalkii ay kula jireen ururka ISIS ee ka socday xuduudda uu dalkaasi la wadaago Suuriya. Bayaan maanta ka soo baxay ciidamada ayaa lagu sheegay in xabad joojinta looga gol leeyahay sidii fursad loo siin lahaa wadahadal lagu doonayo in dib loogu soo furto 9 askari oo Libnaaniyiin ah oo la afduubtay bishii Ogost ee sanadkii 2014, kuwaasoo weli Maleeshiyada gacanta ugu jira. Sidoo kale waxaa xabad joojin taa lamida ku dhawaaqay ururka Xisbullah ee dalka Libnaan iyo xogaga dowladda Siriya oo isla aagaasi ISIS kula dagaalama. 30 askari oo bilaysi iyo militari isugu jira ayay kooxda Daacish qafaalatay markii ay qabsadeen deegaanka Carsaal ee suhdinta ku yaala 3 sannadood ka hor. 4 ka mida waa ay toogteen, midna dhaawac ayuu u geeriyooday, halka 16 kalena lagu soo daayay heshiis maxaabiista la isku dhaafsanayay oo dhacay bishii December ee sanadkii 2015.
Duufaanta loogu magacdaray Harvey ayaa dishay qofkii labaad iyada oo daadad iyo roobab kala duwani ay weli ka da'ayaan dhinaca koonfur galbeed ee gobolka Texas ee dalkan Mareykanka. Qofka labaad ee duufaantan ku dhintay ayaa ahayd haweenay iyada oo xilliga daadadku la kulmeen ay saarayd gaadhigeeda oo marayay suuqa magaalada Houston ee gobolka Texas.
Tirada dadka ku geeriyooday rabshadaha ka ogan gobolka Rakhine ee waqooyi galbeed dalka Myanmar ayaa gaartay 96 ruux ugu yaraan, iyadoo kumanaan muslimiinta dalkaasi ah ay isku dayayaan inay u tallaabaan dhinaca dalka Bangladesh ee dariska la'a dalkaasi. Dadka geeriyooday waxaa ku jira tiro aan 80 ka yarayn oo muslimiinta iyo 12 xoogaga amaanka ka tirsan. dadka deegaanka iyo ilo dhinaca xukuumadda ah ayaa sheegay in iska horimaadku uu dhexeeyo ciidamada dowladda iyo boqolaal muslimiinta dalkaasi ah. Iska horimaadka ugu xooganna waxa uu ka dhacay meel ku dhow magaalada Mongiaw. Xukuumadda Myanmar waxa ay sheegtay in ay gobolka Rakhine ka daabushay in ka badan 4,000 oo ah dadka aan muslimiinta ahayn, xilli kumanaan muslimiina oo haween iyo caruur u badan ay cagahooda kaga baxsanayaan colaadda iyo gumaadka lagu hayo. Dhinaca kalena, Bangladesh ayaa ilaa 70 ka mid a muslimiinta dalkeeda u cararay si qasaba dib ugu celisay Myanmar saacado uun kadib markii ay xukuumadda dalkaasi bilowday in ay rasaas la dhacdo muslimiinta reer baadiye ah ee dalkooda ka cararaya, sida laga soo xigtay bilayska Bangladesh. Qaar ka tirsan ururada xuquuqda aadanaha u dooda ee wadamada galbeedka ayaa ku eedeeyay dadka haysta abaalmarinta caalamiga ah ee dhinaca nabadgelyada inaanay haba yaraatee soo hadal qaadin dhibaatada lagu hayo muslimiinta dalkaasi Myanmar.
galab wanaagsan idin ahaan timbalaanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. Aan ku bilownay kulan ay warbaahintu dibadda ka joogtay ay maanta golaha wakiilada ee somalilan ay ku doorteen guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada oo loolan adagi ku dhex maray mudanayaasha golahaas ee kasoo kala jeeda xisbiyada siyaasadda. Fadhiga maanta ayaa xilka guddoomiye ku-xigeenka koowaad loogu doortay axmed yaasiin sheekh cali ayaanle. Ururada saxaafadda ayaa iyana mid sharciga ka hor imanaysa ku tilmaamay in warbaahinta laga horjoogsado kulamada baarlamaanka. Wariyaha v o a Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan kasoo diray Hargeysa.
Fadhiga maanta ee golaha wakiilada oo warbaahinta loo diiday ayaa waxaa kasoo xaadiray 17 mudane oo ka mid a 28 xildhibaan ee golahaasi ka kooban yahay. Inkastoo ay hore u shaaciyeen inay u tartamayaan xilka guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golahaas, mudanayaal tiradoodu tahay 9 xildhibaan, haddana waxaa halkaasi iska sharaxay codka loo qaaday 3 mudane oo keliya. Mudane Xasan Muuse Hufane oo musharaxiintaasi ka mid aha ayaa helay 16 cod, halka mudane Axmed Cabdi Kaahin isna uu helay 1 cod, waxaana xilka guddoomiye ku-xigeenka koowaad loo doortay oo ku guuleystay mudane Axmed Yaasiin Sheekh Cali Ayaanle oo helay 10 cod. Codayntaasi kadib ayaa guddoomiye ku-xigeenka cusub ee la doortay Axmed Yaasiin Sheekh Cali Ayaanle aan weydiiyey dareenkiisa iyo sida uu arka doorashadiisa.
71 mudanaa fadhiistay si xorriyad leh oo dimuqraadiyad leh ayaa anigu aad iyo aad ugu mahadnaqay xildhibaanada golaha wakiilada. Runtii rag iga qiimo badan oo iga khibrad badani ay sharaxnaayeen, laakiin aniga ayay tanaasuleen. Aan doonayay maanta inaan halkan mahadnaq weyn uga jeediyo khaasatan xildhibaanadii ka tirsanaa xisbiga aan kasoo jeeday kulmiye, oo runtii tanaasul weyn ilaa 9 xubnood baa u sharaxnaa guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada booskan aan maanta la ii doortay. Runtii ragga gartay in maanta ay ii haneeyaan ragga gartay in iyagoo igaga aqoon badan oo iga khibrad badan ay ii tanaasulaan ragga gartay, aad baan ugu mahadnaqayaa. Dhammaana golayaasha ee golaha wakiilada xildhibaanadii, kuwii ii codeeyey iyo kuwii iga codeeyeyba, waan u mahadnaqayaa. Xildhibaan guddoomiye aan u wada noqday, waxaan u ballanqaaday inaan si cadaalada u hogaamiyo golaha. Waxaan u ballanqaaday in si sharaf iyo karaamo ku jirto aan golaha ugu shaqeyno, ummaddan ugu khidmayno. Waana rajaynayaa inaan ballantaa ilaahay igu asturo.
Imikasaad sheegtay xisbiya loo tartamayo golaha dhexdiisa laftiisa oo loolan ka socda, adiguba adigaa sheegay. Imika shirgudoonkiini markaa fadhiisataan, weli sawirkii xisbina soo idinkama muuqdo?
Marka tartanka lagu jiro ama mudanuhu doodiisa dhiibanayo, siyaasad xisbi inuu golaha ka dhex fuliyo xaq buu leeyahay. Laakiin anagu markaanu shirgudoon nahay, waxaa xaqna loogu leeyahay golaha inaan dhex noqonno, markay weliba tahay khaasatan hogaaminta golaha. Codkayga anu cod baan ku leeyahay golaha, markaana anigu aanan guddoomineynin ee guddoomiyu fadhiyo, cod baan leeyahay, codkayga xaq baanu leeyahay aragtida aan markaa qabo inaan siiyo. Laakiin markaan anigu guddoominayo golaha, mudanaha xisbiga wadani kasoo jeedaya, mudanaha xisbiga kulmiye kasoo jeedaya, mudanaha xisbiga kale kasoo jeedaba, xaq bay u leeyihiin inay helaan cadaalad hogaamineed. Tan waanu ballanqaaday, waanu fulin doonaa.
Golaha in badan baa khilaaf kusoo noqnoqday, tii u dambeysay, tii baashe guddoomiyaha iyo talyaalne xildhibaan talyaalne, iminka golihii wakiilladu siduusu la jaanqaadaya?
Dardar cusub baa gelinaynaa golaha, sidaan rajaynayno. Khilaafku waa sunnaha nolosha, khilaaf lama waayo, carabiya labadiis dambaystiin. Laakiin gobonnimadu waxay ku jirtaa sidee khilaafkii loo xalinaya. Waxaan rajaynayaa in khilaafka horena laga daweyn doono, la isu keeni doono golaha. Dan baa loo hayaa qaranka, shuruuc baana laga sugayaa, waxqabad baana laga sugayaa. Haddeerto khilaafkii siyaasiga ah maadaama waafjarmay, إن أنا نبدل له يسألوا الحارة شيء يوضع شقين يوضع صوصار
شو كده كنا هرود دقلمه ملاقيه بالأرث سنك صار نقط
بردي هرا نوقف فلان يعب يا على علبة عن سلعي هاي ولا حتى دي فرد لي قاتين أنا كوك أنوان ليه أنا تدي مرجيني هنا
حلك أنا يا بنان هذا كدي مركي وقدوميها عصبة قلاسي باشا محمد فارح ويسكع سلعي سو قطرت محلك قدوميها قلاسي وهذا هيو وحنا الله إن كله قطر بوحنت حلك نوسوتشي تميين مدة intii uu golaha hoggaaminta sii imid shir gudoonka cusub ee golaha wakiiladu waxa warbaahinta laga horjoogsaday inay ka qayb galaan fadhiyada golahaasi gaar ahaan labadii fadhi ee u dambeeyay waxa arintaas walaac ka muujiyay ururka saxafiyinta Soomaaliland ee Solcha oo ku tilmaamay midbaal marsan sharciiga gudoomiyaha ururkaasi Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto oo warbaahinta kula hadlay Hargeysa kadib markii fadhiga golaha wakiiladu dhamaaday ayaa warbaahinta u sheegay sidan
taas baan u aragnaa runtii in ay tahay arrin qaldan oo xeerki baal marsan maadaama xeerka dalkanka jira golaha wakiiladu iyagu ay sixiin haddana in ay ka hor istaagaan suxufinta waxaanu aragnay in xeerkii saxaafada runtii aan la tixgelin marka taa aanu maanta dareemayna inuu hadalkan ugu kalfay wax weey maadaama maanta hore cudurdaar la sameeyay in maanta haddana lagu celiyo oo doorashadii gudoomiyaha ku xigeenka maanta haddana saxaafada ay banaayaal ka noqoto iyadoo mas'uuliyadoodu tahay inay ka waramaan maadaama ogeyd in maanta horeba lagu murmay si ay u tabiyaan warka rasmiga ee goobta ka dhacay in laga hor istaago runtii waxaanu aragnay arin ka soo horjeeda xeerka arin ka soo horjeeda dastuurka
gudoomiyaha Solcha waxa uu sheegay in talaabada warbaahinta lagaga xakameeyay inay ka warbixiso fadhiyada golaha wakiiladu ay keeni karto inay ka dhalato talaabo ay qaaday warbaahinta madaxa banaani
saxaafadda sida sharci u dhigay waxa la gudboon siyaabo kasta oo ay warku helayaan oo aan sharciga baarlamaanku aan sii aan khilaafsanayn marka waxaanu ku baaqaynaa in aan wax qaldan saxaafadda loo jireynin waxaan u aragnaa anagu in iyagu ku duducayaan in saxaafaddu siyaabo qaldan oo sida xeerku jideynayo ka baxsan ay warka u doonato hadii loo diido waxaanu aragnaa runtii talaabada ay qaadeen saxaafaddu in ay tahay tuka awoodinta ay golaha qaadeen
mudaneyaasha golaha wakiilada ee kasoo kala jeeda xisbiyada wadan iyo kulmiye oo intooda badani loolan siyaasadeed ka dhaxeeyay ayaa qaarkood ay hambaliyeen gudoomiyaha ku xigeenka cusub ee golaha wakiilada waxaana doorashadiisa ku tilmaameen mid si hufan u dhacday waxaana maanta golaha uu galay fasax laba bilood ah Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
halka aad weli nagala socotaan dhageystayaal waa VOA qaybtiisa af Soomaaliga oo si toos ah Washington idinkaga imanaysa haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha waxa soo diyaarisay ee nalana socodsiinaysa Sahra Cabdi Ahmed
wanaagsan dhegeystayaal kulligiinba ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxa aan kaga hadli doonaa xaaladda xuquuqda aadanaha gaar ahaan tan shacabka ee Soomaaliya waddanka Soomaaliya oo dhowr iyo labaatan sanadood aanan deganeyn ayaa waxaa ka socda dagaalo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa aamisooma isla socda iyo sidoo kale wadamada ka baxsan Afrika ee ciidamada ay ka joogaan caawinayana kuwa Soomaaliya Soomaaliya iyo sidoo kale kooxda Al-Shabaab oo iyaguna dhinaca taasi waxa ay keentaa tacadiyo fara badan oo ka dhana xuquuqda aadanaha oo soo gaara dad shacaba oo labada dhinacba loo tiriyo inta badan dhacdadii ugu dambeysay waxa ay ahayd toddobaadkan midii ka dhacday deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellada Hoose kala dhinacyo socda taasoo warar isfeer soconaya dhinaca dowladda ay ka soo baxeen hase yeeshee guddi gaar ah loo saaray sidii baaritaan loogu sameyn lahaa hadaba maxay tahay xuquuqda aasaasiga ee dadka shacabka ay u leeyihiin inay si nabadgelyo ah ugu dhex noolaadaan dhinacyada dagaalamay oo ay ku badbaadaan waxaana guud ahaan barnaamijka aynu kaga hadli doonaa qodobka ku saleysan baaqa caalamiga ee xuquuqda aadanaha ee shacabka iyo si nabadgelyo ah oo xor ah inay ku noolaan karaan waxa barnaamijka marti iigu ah madaxa dalada difaacayaasha xuquuqda aadanaha bariga Afrika Xasan Shire Sheekh oo su'aalo uga jawaabi doona khadka telefoonka isagoo ku sugan magaalada Kampala ee dalka Uganda aniga iyo dhageystayaashaba waa hagaag Xasan Shire Sheekh ku soo dhawo bal barnaamijka wicitaanka dhageystaha
baada VOA Zahra dadkana dhageysanaya dhamaantood. Waxaan idin farayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
Waad mahadsantahay xasanow. Bal ugu horreyntii su-aasha ugu horreysa haddaan aniga ku weydiiyo, maxay sidee ayay tahay in loo dhowro xuquuqda nabadgelyo ee dad shacaba oo ku nool goobo aan deganeyn oo colaado ay ka jiraan ama dhinacyo isku hayaan ay tahay in loo ilaaliyo? Bal haddaad marka ugu horreysa taas noogu furta barnaamijka.
Sharci kasta ee adduunyada jiro uu ka mid yahay sharciyada la wada qaatay jamciyadda qurumaha ka dhexaysa kan Afrika, guddiyada u taagan xuquuqda aadanaha dhammaantood waxay ka wada istaageen, position bay ka wada qaateen in dagaal amba mid lagula dirirayo waxaana conflict u dhexeeya laba qaybood, xuquuqda dadka shacabka ah inay helaan fayaqab iyo in laga magan geliyo xoog siyaada ah in loo adeegsado, in la laayo, in laiska bartilmaameedsado iyadoo maaragtay laleeyahay waxbaan baxsanayna. Dhammaantood mamnuuc bay ka tahay marka la fiiriyo hay-adaha bini-aadamka iyo midda kaleeto maaragtay dagaalada iyo fayaqabka dadka shacabka ah meelaha colaadu saameysay. Marnaba lama ogola in sharciga caalamiga ma ogola in dad shacaba ayadoon marka koowaad loo fiirsan waxay yihiin iyaga ka dhacay in layska laayo oo barta ilaa dhulka la wada dhigo, guryo isla dadday degan yihiin in maaragtay lagu tuuro gantaalo oo geligood bala laayo caruur iyo haween iyo rag shacab oo meel ka joogo. Intaasoo idin maaragtay waa sid oo toosaba ugu hadlay sharciga caalamiga ah in taas ay tahay arrin xadgudub aad weyna.
Waayahay Soomaaliya oo kale markii laga hadlayo waddan aanan deganeyn intaasoo sano dagaalo ay ka socdeen ay isku hayaan dowladdii iyo ciidamo la jiro oo ajaanib ah ama kuwa wadamada Afrika ama kuwa ka shisheeyo Mareykan iyo sida la sheegay wadamada kale ee ayaga kaalmeeyo ciidan ahaan Soomaaliya iyo Al-Shabaab oo dhinaca marka ay ku dagaalamayaan meel dadka shacabka ah yey tahay inay mas'uuliyad ka saaran tahay.
Mas'uuliyadda koowaad dadka shacabka Soomaaliyeed waxay tahay dowladdii ku dhaartay in ay fayaqabkooda iyo ilaalinta xuquuqdooda ay u taagan tahay waxa koowaad ee dowladda. Oo aad anaga xumahay in maaragtay in qaybaheeda ugu sareeya ay kala hadlayaan oo ninba markaas amba heedtuu kasoo jeeday amba deegaanka uu ka yimid amba dadka ay saameysay asoo eegaya inuu maaragtay la falgalay arrintan aad anaga xumaaday. Waxay tahay dowladdu inay u istaagtaa dankii iyo haybaddii iyo sharaftii shacabka Soomaaliyeed ayadaba u dhaara in ay dowrayso inay tabareedo meesha xigta aan ku daro, laakiin in si clear oo cad waa dowle inay si clear oo cad ay istaagto ay difaacdo shacabkeeda ayadaba number one mas-uul ka ah. Waxaa kaloo jira kooxahan oo ka baxsan sharciga oo hadda baxsi uu ka dhahay natirirkooda xataa wuxuu leeyahay xeer caalamiya oo gaadgareeyo. Hadda guddiga xuquuqda aadanaha ee Geneva fadhiya wuxuu qabaa special rapporteur amba maaragtay inba oo kor kala socda in faafal ka dhacayo marka lala diriray argagixisada. Marka waxaa la yidhahdaa in conduct of law enforcement dadkan maaragtay oo sharciga inay fuliyaan rabaan amba imbooskareeyaan amba hubkaygakay ka dhigaan marka lala diriraan dadkaasi xataa waxaa jiro wax lagu gaadgareeyo oo layidhahdo arrimahaasa laga fogaado dadka shacabka. Marka dadkaani dad ciidan dhar wato oo amba maleeshiya dhar ay leeyihiin wato oo meelo taagtaagan ma aha, shacabkii way ku dhex milmeen, waa soo taagnaan doonaa dadka Soomaalida heesta wey. Hadda waxaana looga xeel bixi karaa keliya in intelligence fiican lagu dhaqmo kana laska leynin, laakiin la hubsado qofka wuxuu yahay iyo waxa uu markaasi u adeegsanayo uu kula dirayo ciidanka markaasi ammaanka sugay.
Waayahay waad mahadsantahay mudane Xasan Shire Sheekh. Bal aan haatanna aan eego mid ka mid a dhageystayaasha ugu horreeyay ee idaacadda la soo xiriiray si uu uga qayb qaato barnaamijkan waa Maxamed Xaaji. Maxamed, soo dhowow.
Waa dhowahay, waana mahadsantahay Sahra Xasanna, waa salaamaya. Anigu waxaan wadaa talo iyo su-aal. Taladeedu waxay tahay laba qayb iyadoo si kala ah. Midda koowaad, horta shacab ahaan waxaan soo jeedin lahaa in arrimaha noocan oo kale ah oo ah ifafaale soo noqnoqday sanadihii dambe kana dhacay gobol kasta ku dhowaad oo Soomaaliya ka tirsan, khaasatan bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya, in aan la siyaasadeynin ama aan la qabyaaladeynin ama aan lagu kala qaybsamin, waayo taasi cidna macaawinaysa waxay uga sii daraysa xaaladda aanu ku jirno. Inagoo markii horeba halkan ama heerkan aan taagana ku gaarna qaybsanaan iyo isfahmi waa iyo qaran jabkii aan anagu nafteena ku dhignay. Marka ugu horreysa waxaan soo jeedin lahaa horta arrintan in loo wajaho qof kastoo Soomaaliyana uu arko arrin gubeysa ama dhibeysa shacabka Soomaaliyeed oo dhan, khaasatan wadanka Soomaaliya, oo haddii gees ka dhacdo geeska kalena ay ka dhacayso beri ee aan marna la qaylin marna la aamusin markasta arrintan laga hortago. Midaas. Midda labaad, dowladda waxaan kula talin lahaa iyadaa wadanka u dhaaratay sida Xasan uu sheegay, iyadaa mas-uuliyad ka saaran tahay. Waxaan daroonka iyo weerarada noocan oo kale ah ee laleeyahay waa operationa gaar la sameynayo, inta badan khaladaadkoodu aad buu usoo noqnoqday, in haddii arrintu ay keenayso collateral damage ama in dad masaakiini ku lacdaan, in arrintaasi ilaa xad dib loo dhigo ama dib u eegis lagu sameeyo, oo waxa ay noqdaan bartilmaameed hubban oo si qaab la fariisuuliyey oo biyadays badan aan lahayn loo wajahay ay noqoto, ee aan maalina aroos la garaacin, maalina dad ganacsanaya ama beeraley ah ama guryahooda iska jooga ama xitaa mararka qaarkood sida ayaan dhowr dhacday ciidamo kale oo ka tirsan dowladda laftooda la duqaynin, waxay u baahan tahay arrintan dib u eegis in lagu sameeyo. Waayo waa arrin khayru mas-uulnimo ah markastana dowladda kusoo laabanaysa. Taas waa dowladda. Midda su-aasha waxay tahay arrimaha noocan oo kale ah ee wadamadu ay kusoo duulayaan wadan kale oo mararka qaarkood dadku ay sheegayaan in aanay xitaa ogeysiin dowladda wadanka ku magacaaban ee ka talisa, waxay doonaan iska sameeyaan, ciday doonaan iska rusheeyaan, kadibna aan deera deera u eriyin, aan u hirdin ama aan lays weydiinin yaa mas-uuliyaddeeda qaadaya. Mase la weydiin karaa xuquuq ahaan wadamadan sida Maraykanka oo kale, maadaama ay conventions iyo ahdiyo caalami ah saxeexaan, haddii xitaa dowladdu wax ka qaban weydo, ma dhici kartaa nidaam ama awood ay dadka madaniga ah ay xaq ugu leeyihiin ama ugu yeelan karaan in ay ku dacweeyaan maxkamadaha caalamiga ah? Dowladda Maraykanka keliya ma aan, xitaa dowladaha deriska ah ayaa Soomaaliya tacadiyo ka sameeyay sida Ethiopia, Kenya iyo xitaa kuwa AMISOM ka tirsan. Arrimahaasi way soo noqnoqdaan, inta badanna waxaa la iska yiraahdaa waa laga gudbaa. Sida marka arrintaasi sharciyan loo markii la eego xeerka caalamiga ah loo wajihi karaa, ayaan weydiinayaa Xasan.
Waad mahadsan tahay Maxamed Xaaji. Xasan, oo haddaad u jawaabto Maxamed.
Maxamed, hadda umaadsantahay oo kugu raacsanahay tan kale, tan midka koowaad oo aad taladaada soo jeedisay. Arrintani in dadka Soomaalida ay midaysan maahan arrimaha noocaas oo kaleeta marnaba inay na qaydiyaan, oo qabiil iyo jihe beel qof Soomaaliya oo dhinto waa qof Soomaaliya oo dhintay, irrespective meesha uu joogo iyo degmada uu degan yahay iyo haybta uu ka yimi. Waa in arrintaasi mar walbaba diigga shacabka Soomaaliyeed waxba galabsan hadday yihiin dad shacab ah. Marka koowaad, inaan meel wada istaagno andaano arrintaasi marnaba nama qabato, anagala soo ekaado tan arrintan maaragta ah culpability-da amba maaragtay yaa accountable waa arrintaas oo lagala xisaabtamayaa falalkaas dhacaya. Wallaahi intaad xeerarka caalamiga ad arkaysiin wadamo dhan oo dhisnaay ayaa inta lagu duulo aafku aadan dhulka la wada dhigay, welina dadkii amray amba arrintaas sameeyey ayagoo madaxda magaalooyinka ay ka yimaadeen kuritaan garoobe inay joogaan tan hadda socotana hoosaaba loo sii dhigay, oo hadda nidaamkii ka horreeyey nidaamkan ee President Obama uu joogay at least waxay ahayd in maaragtay ilaa heer sare arrimaha actionada noocaas oo kaleeta ah amradooda in laga gooyo madaxweynaha amba guddigiisa maaragtay la taliyaashiisa nabadda. Laakiin hadda waxaad umalaysaa in arrintaasi meel hoose la dhigay oo commander markaas meel joogo uu go-aansanayo in maaragtay gantaal heerka la-eg amba dad la gumaare oo wax lagu tuurayo inuu asaga go-aankaa gaaro, welina lama arag. Askarinta meel lasoo dhoobay, lasoo istaajiyo, la yidhi askartaas baad geysatay waxaan ka dhacaya Soomaaliya amba arrinta. Marka waxaan soo jeedinayaa dadka Soomaalida, particularly dowladda Soomaalida, inay arrintaasi ay meel fiican ka istaagto, ay tiraahdo war wadankan in haddii in wax laga qabta la rabo annaga baa wax ka qaban karayna, annaga baa u baahan isgaarsiin, tababar, dayactir iyo kaalmo ciidankeena la siiyo, ciidan wanaagsan baan dhisan karnaa. Soomaalida oona gaarin inay ayadu isbaaqto, inay ayadu maaragtay maaragtay kii xumaa iyo kii wanaagsanaa, kii dhaqan celis u baahnaa iyo kii marka ayada dhexdeeda ayna ka qabanin, dilalka noocaas oo kaleeta way soo naqnaqanayaan. Dadkan dhibka badanna meeshaas bay ku jiraan, oo ilaa intaa ayagana daandaansi iyo dhibaato iyo qarax iyo Soomaali layn iyo maaragtan ayagana meeshaasi la soo taagan yihiin, marka aad u dhib badan wareerkaasna meel aan hadda uga baxay. Laakiin aysan naqanin, waxaan rabaa inaan u sheego waxaan qannin in maareeyta ilaahay hal iska daayo la iska magacaysiyo meelo badan baa jira oo urur inta la geeyo maareeyta laga la hadli karo gudiyo badan baa u taagan gudiyada in la soo bandhigo oo wixii markaa hadii proofan loo helo in dad shacab la leenayo dadka dalmaha in bananaanka la keeno waa wax waajib ugu dhabanteed
wayahay xasan oo bal su'aal kale hadaan aniga ku weydiiyo sidee ayay u dhacaan xadgudubyada dhanka xuquuqul insaanka ee dadka rayidka ah Soomaaliya waxyaabaha aad ama hay'adaha idin la shaqeeyo idinku dalad maadaama aad tihiin wadanka jooga ee Muqdisho jooga kaleeto waxyaabaha idin soo gudbiyaan maxaa kamid ah tacadiyada aad maqashaan inta badan
inta hadda aad sheegteen oo maxamed noo sheegay waxa dhacaya mararka hore soo ogeedeen waxa jiray xog siyaada in loo isticmaalayo meelaha maarka shacabku degan yihiin waxaa dhici jiray in kufsi oo dadka maarata dagaalada qeybaha ku jira ay degsan jireen oo taargeti dhaha waxaa dhici jiray in dil siyaasadaysan amba qabiilaysan ee dad lala beegsado iyo cunada humanitarianka ah oo dadkii asasi u heli karin oo markaasi loo diido ayadoo maaratay qeyb dagaal laga dhigayo laakiin hadda arrintu waa ka duwan tahay marxalad kaleetay gashay waxay gashay in la diri argagixiso iyo waxay gashay iyo sidee loo dhowraa dadka shacabka ah ee argagixisadaasi ay dhexda ka galeen marka tan waxay u baahan tahay surgical wax la yiraahdo jeexid wanaagsan in jid loo falo oo Soomaalida hadda nabadda inay soo celiyaan loo tababaray in la baro dadka shacabka ah iyo in la kala baxsho iyo ragga maleysiya ku jiro in ciidamada shisheeye ee nooyin waa in ay dad Soomaaliyeed ay ku dhex jiraan oo advisors ah oo markaasi u kala sheegaya kii xumaha ahaa iyo kii wanaagsana marka waxay u baahan tahay jaangooyadan oo looga shaqeeyo sidii dadkaasi dhibka wadana loo qaban lahaa oo shacabka looga qaban lahaa oo baarte loo dardabdilin lahaa arrintaas seeda kalena shacabkii baa uu la badbaadinayay ayagana dhibaato kale loo geysan marka laynkaas oo aad iyo aad in loo kala saaro oo maarata u baahan oo si cilmi la tababar u baahan ayaa hadda confuse badan ka jira amba maarata buuq ka taagan yahay taasaana keenaysa marka in arrimaha nabadoobley ka dhacaya amba ka dhacaya gobolada dhexe amba ka dhacaya sii hadda ka dhacday maaragtay in meeshaan ilaado in barire dhammaantood inay kusoo inay kiciyaan maaragtay in conscientka soomaalida dad badan ay dhahaan war arrintan maxay ahayd laakiin marka hore inaan ka fikiro markaan deploy karaynayn amba aan la adeegsanayo ciidamada noocaasa inay qabaan sida ay u kala soocan lahaayeen arrintaasi ay tababar khasa ay u qaataan hal iyo laba waad ka dhici kartaa marar qaar waa dhacdaa ayagla fiirintaas waxaa la rabaa in quickly inta loo baaro kadabana la acknowledge gareeyo kadabana maaragtay sidii proceska ahaa dadkaasi loo qabi lahaa wixii ku dhacay oo looga xaalmarin lahaana la helo
dalalka dagaalada sokeeye ama kuwa u dhexeeya dowladaha iyo qolyaha diimaha iyo ku ad adag sida ay sheegaan kooxa diimeedyada dagaalada ay ku dhex mareen dad shacab kuwa ay wax ku noqdeen sidan oo kale oo haddana dabagal lagu sameeyay ma jirtaa oo cidi tacadi dad shacab u geystay lagu qaaday wixii ay sharciga uu ka qabay ama xuquuqul insaanka la horkeenay shuruucda caalamiga ah
haa way jiraan dhowr example baa jira oo prosesa hadda iman socdo oo sida maaragtay Colombia wixii ka dhacay oo nimankii FARC ahaa iyo dowladdii dhexe iyo nimankan milita jiro dagaaladii dhex marayay wadamo arrintaas ka heshiiyo mar horeeta ayagana maaragtay gudiinta loo saaray la kala magacaysiyay way jireen South Africa ay lafteeda arrintaas oo kaleetay ahayd dowladda waxay ugu yeeraysaa apartheid ah oo sharci darro ah dadkii u dhaqdhaqaaqayay ANC xoriyadooda iyo jabhadihii kaleba waxay dhaheen waa argagixiso marka arrimo badan nidaamyo badan baa loo maray laakiin hadda Soomaaliya ka socoto amba Iraq ka socoto amba Afghanistan ka socoto amba Yemen ka socoto waa process aad u dhib badan oo hadda ongoing ah dhiigbax baa socda hadda marka waxay u baahan tahay hadda waa la ururinayaa dad baa ururinaya capacity badan Soomaalidu ma laha laakiin hay'ado caalami badan baa jiro oo gudaha ka shaqeeyo oo contact leh arrimahaasi way soo baxayaan dad baa isu xilqaamay oo waxaa jira daroonkaasi waxa la tuuraya daba socdo dadka ay laayaan iyo meesha ay ku dhacaan iyo sida ay arrintoodu ay tahay ururintaasi way soconaysaa laakiin waxaan ka hadla weynaa war arrintaani nama qabato dad oo dagaal saad sheegtay iyo dhacaagi waa dagaal soo baabacsaday abaaro kulul ay dhibaateeyaan mid kaloo haddana hadda maaragtay jahwareer dad qaba haddana hadda ay dagaal kale ku bilaabeen qabaa ilo u kala qaybsan daciifa ay dadka Soomaalida hadda ay taagan yihiin intaan soo kabanayno oo qarankii aan yeelayno kama eemanno inaan burbur kale u sii celino qaybo kamida dadkeen oo shacaba ama kan annagoo la tirareyno dadka argaysa ama dad maarka xaq jira aan kaxinayno dhibaatada ay ku hayaan shacabka.
Waa maasan tahay adiga dhammaan shaqaalaha, magacaygu waa Cabdiqani oo jooga Norway. Su-aasha qaba waxay tahay dowladda meesha intaysan gelin ka hor ama aysan dadka isaxan suuqin dadka la xaquuqay leeyihiin qofka soomaaliga waa qaali dad mukulaadahay firdoon ah oo meeshaas uu soo warramo waxa joogta shacabihiin iyo inay yihiin dad caadiah oo dadkii dowladda soo horjeeday mase waxay ka tahay meesha haddayna markii hore u joogeen hadday ka baxaanba waxa jooga hala baabay inay ka tahay. Su-aashaasaan rabay inaan weydiin mahan
waata su-aasha qofka aada weydiinaysa waa Xasan Shire Sheekh oo madaxa difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee Afrika. Su-aashan waxay ku saabsan tahay dhanka xuquuqul insaanka, dowladdi maaha qof ka socdo.
Waxaan weydiinaa xataa shee qofka soomaaliga ah waxaa laga yaabaa maanta xilliga jooga inuu saqaali ahayn xuquuqdiisa iyo qofka soomaaliga uu xuquuqdu u leh see loo waardiyey karaa, haddii xuquuqdiisa lagu tunto see lagu raadi karaa, maxkamad loo heli karo ama arrintaas dabaarta ama dad shacbaarama la heli karaa.
Xasan waa tahay
waxa way horta saa jeertay waa higsi waxaa soo idin oo in la gaaro in xuquuqda dadka shacabka soomaalida amba bini aadamka meel kastay joogaan in la sugo waa xaq jira weye inay helaan. Aniga mar walba waxaan soo jeediyaa oo wadani soomaaliyeed oo waxyaalaha soomaaliya ka dhacayo aada u dhibaysa muddo dheer aan ka mid ahay ficiliyan waxaan mar walba soo jeediyaa dadka soomaaliyeed in ay xuquuqdooda dhowrtaan. Marka koowaad ayagaa mas-uul ka ah abaart form dowladda hadda u joogto ee caalamku aqoonsan yahay awoodi meeshay dhigtaba taasi in lagu daro wey dowladdeenu weli imkaaniyaadkaasu hadda walaalkay ka hadlay oo tuulo kasto iyo guri kasto intelligence uga soo cadasho inay leedahay in kaleeto anigu ma qabla ka waa inay lagu dadaalaa oo shacabka taasi waxaa keeni karta shacabka oo kalsooni la geliyay. Waddankan Rwanda la leeyahay, waddankan Uganda hadda anigu aan joogo, wadamo badan oo waxaa jiro dagaalo ka duwan oo ka dhibadnaa midka hadda oo safmareen ahaa midka hadda soomaaliya ka taagan soo maray, waxaa lagu xakameeyey shacabka la rabaa inay ka go-do inay nabadana dhowrtaan xuquuqdoodana dhowrtaan. Shacabka soomaaliyeed wiilashan meelaha ku dhuumanaya ee ayaga adigo u ahay dilaya oo wixii lagu qarxinayay aqladooda ku dhex samaysanaya ee makhaayado dad ka fadhiyaan muslimga ee iska qadaynayo dad aroosaya dhakhaatiir qalin jibinayso isku garaacayo oo baabiinaya waxay ka go-an tahay shacabka soomaalidu inay horta ogaadaan xuquuqdooda inay ku xiran tahay in ay dadka noocaas oo kaleeta ay farmuuqaan ay dowladda u sheegaan iska dhex qabtaan iska ahbiyaan iska dhaqaajiyaan xafadood oo xafadihii la abaabulo oo dadka shacabka ahi la wacyigeliyo oo dowladdu la ogaado inay tahay dowlad shacabka u adeegaysa oo kalsoonidaasi ay soo naxfataa. Taas baa dowrida koowaad ee xuquuqda dadka shacabka soomaaliyeed ku imaanaysa. Dowladduna hadda ka saari mayso daciifaana hebelita codkoodaan rabaaru madaxda ugu sarreysa uu kamid yahay madaxweynaha uu kamid yahay ra-iisul wasaaruhu ay kamid yihiin wasiirada horta marka kooda aqalkooda inay order ka dhigtaan oo wax leeda nidaamka la yidhaahdo collective responsibility oo dowladda in la adkeeyo wasiirkii si qalad uga hadla arrintaas mawqifka dowladda istaagta oo xaqa oo la yidhaahdo markaas adigu waad ku mahadlin codka wasiirada. Waxaa la doonayaa in meel looga soo wada jeesto arrintan ayadoo unity la qabo laakiin arrin kastoo dhacdana in si saxa loo baaro si dadkeenii wax la yeelay aysan ahayn nimankii dhibkaa keenay ka dambare markaas arrintaasi la yidhaahdo sidii aan hore u sheegay wax laga qabtaa
waayahay. Laba garay dhinaca dowladda iyo ciidamada kaleetee la socda ama kuwa African Union ka ha noqdaan ama kuwa kaleetee caawinaya wadamada ka baxsan Afrika ka imaadeba ha noqdaan, bal waxaad iga warantaa haddii kaba soo qaadba Al-Shabaab laftirkooda ee tacadiya geystaan maxaa qudhooda lagu eegaya? Dabcan meelaha qaraxyada ay ka dhacaan dad shacaba ayaa wax ku noqdo, meelaha weerarada ay ka dhacaan dad rayida gooba ay joogeen ayaa weerar lagu qaadaa, ayaga qudhooda maxaa bal qaban kara inkastoo yihiin dad dagaal kula jira dowladda haddana xuquuqdii dadka shacabka ah?
Waa sidaas dhaqan ahaana aniga hadda uga jeedo dadka soomaalida ah weli umuusan diyaar garoobin in maaragtay qof kasta actionki uu qaaday iyo wixii uu ku hadlay in accountable looga dhigo. Hadda rag waaweyn oo raggaa kamid ahaa saaka warqabtin ayaa gacanta dowladda soo gelaya amba qaar la qabtay amba qaar la soo dhiibay. Waxaad arkaysaa isla markiina qofkii uu darajada qaadanayo oo maaragtay uu ka naqanayo nidaamkii dowladnimadana well in one way waa la dhihi karaa maaragtay reconciliationkii wixii bay dajinaysa ay dadka kale meesha kasoo cararaan dadka dad soomaaliyeed baa meesha joogo laakiin waxa mar walba loo baahan yahay nimankaasi oo qalad wadayaasha ah sharciiga oo la adkeeyo oo amnigu uu gaaro ilaa iyo heer tuulo heer degmo markaas uu sharcigu uu qabto ayaa looga badbaadi karayaa laakiin nimankaasi marnaba kama fakan karaan in la xisaabiyo waa in la xisaabiya waa dembilayaal waa criminals dadkaas dembiga galaya ee diidka islaameed banaysanaya go-aan ka gaaro dadkii qarxinaya dilaya dad masaakiina laynaya dadkaasi waa inuu sharcigu gaaraa
waa gartay waad mahadsantahay xasan shire haatana bal mid ka mid a dhegeystayaasha ayaan khadka mar kale u baaqayaa magacaa ku bilow halkaad joogtid iyo su-aashaada
waxaan ka mid ahay dhegeystayaasha v o eda ku nool magaalada magaalooyinka ka mid a magaalooyinka jubbada hoose marka waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aasheeda magaceeda waa axmed xasan ibraahim su-aasheeda waxay tahay inaan weydiiyo dadka qolisaanku maxay tahay waxbay qoraan mar walbo waxba waa maalin walba xalli xuquunsaaga waxaan soomaaliya waxaan uqabta waxaan uqabta mar walbana weeraro oo dowlada soomaaliya iyo dowlada iyo dadka caawinayo ayaa mar walba shacabka soomaaliyeed lahaya hadda ugu horreynta shalay duhuradii oo kale idaacadaha waxaa ka maqlayna 10 qof oo famil iskugu jira in lagu laayay waddanka soomaaliya gaar ahaan shabeellada hoose dhinac marko marka maxay tahay xuquunsaanka waxa ay soomaalida u qabtaan mise adduunka ay ka qabtaan
wadankan
shacab laiska leenahay
waa garta iyadoo leesmada ee socoto xuquuqul insaanka waxbaad qoraysaan maxay yihiin waxaad qabanaysaan ayuu leeyahay dhegeystahaasi naga soo wacajubo
waa sax wey waxa weeyaan warka waa inaan kala qaybino adduunkan wuxuu u dhisan yahay dowlado isu tegay ayaa adduunyadan jiro qaab dowladeed buu dhisan yahay dadka xuquuqul aadanaha u dhaqdhaqaaqana dowlad maaha waa dad caawiyo dowladaha jiro in ay kusoo inay ku aadiyaan indhahooda qaladyada dhacaya oo nidaamka dowliga ah amba mid aan ahayn oo non stateka ah ay ku takrifalayaan marka ma qabaan ayaga amnesty international oo kale human rights watch ururada hadda annaga nala shaqeeyo oo difaacayaasha ah ma qabaan awood ayaga inta qaataan ay dadkii shacabka wax ugu qabtaan ay dhahaan waxaan joojinaynaa caqabadahan iga heesto ma qabaan daday soo jeediyaan xogtii bay ururiyaan waxay caawiyaan heykalkii sharciga iyo kala dambeyntiisi iyo dhowristiisi ayay qeyb muhiima ka yihiinoo warkii meesha hoose ka keenaan hadda tuulooyinka uu ka hadlay walaalkay waxa ka dhacaya dadka qayliyo oo soo ururiyo oo shacabka codkoodii kor u qaado waa dadka noocaas oo kaleeta ah waana qeyb muhiima dhowridda xuquuqda aadanaha ah maaragtay udugaxaadkeeda marka anigu ahaan iyo dadka cilo mid ahu ma jooji karaan arrimahaasi waxay u taalaa dadka dowladda ah dowladaha ayaa sharciga gacanta ku haya oo monopoly ay u tahay awoodda argagaxisnimada amba hubka la haysto dowladdaa la doonayaa marka inay arrintaasi ay marka loo jeediyo la tusiyo inay aado ay tallaab ka qaado marka walaal wayaadaha xuquuqda aadanaha u dhaqdhaqaaqo arrintaa qeybta ay ka qaataan waa intaa weyn laakiin malaha awood fulineed ee arrintii
magaca xuquuqul insaanka oo soomaaliya maanta u qaabilsan dhinaca soomaaliya u qaabilsan ma dhici kartaa in aan la hortagto dowladda soomaaliya ayna ka hadlaan dhibaatooyinka lagu haa shacabka soomaaliyeed iyo ragga oo informationka qaldan weerarka famil oo meel isaga degan beeraleyda ku qaaday in aan la hortagtiin oo wax looga qabto ma dhici kartaa
haddaba waxaa la dhex maraya dowladda soomaaliyeed oo aan jecelahay dhammaantood inay dhegeysanayaan barnaamijkan wuxuu yahay dialogas baa noo socdo markaan aragno in bersonna anugu magaalada waddankayga waan taga madaxdayda meel walbaan ku arkaa in bersonna intaabaan hor dhignaa waxaan ku hadalnaa runta ayaan awoodda u sheegnaa speaking truth to power mana ka dambanno wax kale maaha runtood oo arrintaad sheegtay oo run ah hadday jirto baaran oo hufan madaxda soomaalida waa ku xisaabinaynaa madaxda kale adduunyadana waa lagu xisaabiyaa
waa tahay ugu dambeyntii aniga ayaa su-aal ku weydiinaya waxa uu yahay baaqa caalamiga ah ee dhowrista xuquuqda aadanaha ee aad fariin ahaan ugu gudbinayso dowladda soomaaliya iyo dhinacyada soomaaliya
labada ugu sareyso iyo wasiiro aan aada u hufan oo dowladda soomaaliyeed kamid a dhammaantood yaara way la socdaan xuquuqda dadka shacabka oo ay leeyihiin xaaladaha noocan oo kaleeta conflict markay socdaan unba isku dhacyada xadidan ay socdaan marka keliya waxaan xusuusinayaa in dowladnimadu hadda igsanayno in lagu dhiso inay runta qaabilsan tahay marna waxa aan dowlad Soomaaliyeed loo arkin in ay dantaalayso xuquuqda dadkeeda marka waxaan farayaa inay istaagaan in ay sharciga sida uu yahay caalamiga iyo midka dagaalada intaba iyo midka bini'aadamnimada ay sida qad ay u hadlaan marka ay tagayaan African Commission ka African Union amba marka Afrika midowday markay tagayaan Security Council ka amba barta guddiga ammaanka dhammaantood inay ahaadaan dad u doora dadkooda marnaba arrintan hadda annaga waan ugula qasbay dowlad rabto iyo shacab rabo ma jiro dadkaasi oo kaleeto inay waddankooda ay kasoo dhex baxaan laakiin waa dadkaasi meesha way ka baxayaan for sure hadda waxaan doonaynaa in shacabkii inta nooga hartay inaysa dhibaatooyin kale ayna ku dhicin dadkaasna si oo miir qab ah oo maratay oo ku bayd karaysan intelligence amba waxaan idhaahdo sir ururin in dadkaasi iyo shacabkooda oo maratay la baraarugsado in looga hortago oo laysaga dhex saaro oo maarata caruurta inaanay mar dambe taysan ku biirin oo caruurtii loo hago dariiqad kale oo wanaagsan ay ayaga wax ku qabsan karaan fajan ay ku yeelan karaan waa intaas wey
waayahay xasan shire aad baan kaaga mahadcelinaya waqtigaaga inaad barnaamijka nagala qayb qaadato wicitaanka dhageystaha oo xuquuqul insaanka aan ku eegna toddobaadkan
aad baa u mahadsan tahay zaro
kaasi waxa uu ahaa madaxa dalada difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee bariga afrika xasan shire sheekh oo isagoo khadka telefoonka ku jira magaalada kambala ee dalka uganda aniga iyo dhageystayaashaba su-aalo nooga jawaabay ku salaysan baaqa caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha ee dadka shacabka ay u leeyihiin xaqa inay ku noolaadaan si nabadgelyo ah guud ahaana barnaamij waanaga inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono toddobaadka soo socda waxaan idinkaga tagayaa aniga iyo martidaydaba sidaasi iyo nabadgelyo.
aad uu mahadsantahay Sahra Cabdi Axmed xubinta wicitaanka dhegeystaha iyo nala socodsiinaysay laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan oo si toosa idinka imanaysaa Washington. Bariga Afrika saacaddu waxay tilmaamaysaa 4:14 halka ay Washington ka tahay 9:14 subaxnimo. Haatanna dhinaca iyo Biljim haddaan aadno, saraakiisha amniga dalka Biljim ayaa xaqiijiyey in nin habeenkii Sabtida soo gelay weerar ka geystay magaalada Brussels uu ahaa nin haystay dhalashada Biljimka balse asal ahaan ka soo jeeday dalka Soomaaliya. Ninkan ayaa maqar uu watay ama turri uu watay waxa uu ku weeraray ciidamo military ah oo ku sugnaa bartamaha magaalada Brussels. Hal askari ayaa la xaqiijiyey in uu ku dhaawacmay ama gacanta uu dhaawac ka soo gaaray. Haddaba saameyn intee le'eg ayaa arrintani ku yeelan kartaa Soomaalida ku nool Biljimka? Su-aashaas iyo kuwo kale ayaa Nuur Bukhaari waxa uu weydiiyey Cali Waare oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda Yurub kuna nool Holland. Ugu horreynna Cali waxa uu sharaxayaa ninka looga shakisan yahay in uu weerarkaasi geystay.
Walaal, ninkan magaciisa waxay ku sheegeen, way soo gaabiyeen magacyada mid ka mid a, waxay ku sheegeen a, laakiin waxay yihiin xaashi a, waxay yihiin waa nin 30 jir ah, waddanka Biljimkana wuxuu yimid sanadkii 2014-2015 wuxuu qaatay jinsiyadda waddankan Biljim, wuxuu deganaa magaalada Brussel ayuu ku noolaa. Mar loo tegay meesha uu deganay ama xaafadiisii oo dadka deriska la ah lasoo wareystana, runtii waxay sheegeen in ninkani uu ahaa runtii nin aysan ka filayn in arrimaha noocaana uu samayn karo. Waxay yihiin wuxuu ahaa nin farxad badan oo qosla, wejigiisa ay ka muuqato farxad, runtii dadka waayeelka ahna caawiya. Waa sida ay sheegeen markii loo tegay dadkii deriska ahaa, faalladii ay ka bixiyeen ninkan oo ay sheegeen in dadkan la wareysanayay muddo 2 sano iyo bare ula deganaay sartaas ama dhismahaas. Marka runtii iyagu way la yaabeen in falkaasu imaan karo. Marka in kulley arrintu sidaasay u dhacday, Briskuna waxay la xiriiriyeen iskuday dil argagixiso inay arrintan tahay, inkastoo ninkaasi uu dhintay Allah naxariisto kulley, laakiin weli arrintii sidaasay baaritaankii ku socotaa.
Caliyo, haddii sifahaasi ay ka bixiyeen dadka yaqaanay ama deriska la ahaa, marka maxaa isleedahay waa ay ku riixeen inuu falkaas geysto ninkani?
Wallaahi walaal, horta markii aan runtii aan akhriyay wararkii kala duwanaa ee runtii joornaalada kala duwan iyo newspaperku ay ka qoreen, waxaad dareemi kartaa oo iyaga laftoodu ay sheegeen inuu ahaay individual, macnaha qof keligiis ah sida ay sheegeen, oo macnaha cid kale oo waxaan la sameeyay waa sida ay sheegeen oo ku sii xirnaa hadda isan jirin oo ahaa fal individual ama kali ah waxay u ekaanaysaa kolley sidaad ogtahay wadamada Yurub walaalow dadka dhibaatooyin fara badan ayaa iskala soo dirsa oo waxa laga yaabaa xagga maskaxda ah marka waxay u ekaan kartaa nin in waxoogaa iska macnaha dhibaato noocaas ay haysay ayay u ekaan kartaa laakiin sida ay qoreen marka aad fiiriso in deriskii loo tagay oo lasoo wareystay wixii ay ka sheegeen in sidii wax u dhaceen oo iyagu ay leeyihiin wuxuu ahaa nin keligiisoo cid aan ku xirnayn oo waxa la sameeyaysan jirin waxay u ekaan kartaa in ay arrintu ka duwanaa karto sida ay joornaaladu u qoreen oo ay leeyihiin iskuday dil argagixiso waxa dhici karta inuu ahaa in qof dhibaato kale haystay oo xagga dhimarka la xiriirto inkastoo de arrintaas aanan anagu hadda meel aanan anagu meel aanan ka akrin laakiin ay u ekaan karto markii la fiiriyey runtii waxyaabaha ay ka qoreen
waa garta marka saameyn intee le'eg ayay arrintani u geysan kartaa Soomaalida degan Belgium-ka iyo guud ahaan Yurub
sida aad la socoto runtii wadamada Yurub Soomaali aad u fara badan ayaa degan haba lagu kala badnaado waayahan dambe intii sanadahan u dambeeyeen runtii waxyaabaha noocaana aad ayay uga dhacaan wadamada Yurub marka inkastoo wadanka Belgium-ka arrintan ay ka dhacday sanadii u dambeeyay dhowr jeer arrimaha noocaana ay soo noqnoqdeen oo macnaha u dambeysay arrintii weyneed oo ka dhacday airport-kooda weyn garoonka diyaaradaha marka runtii mararka qaarkood maadaama runtii annagu annahay dad muslim ah soomaali ah asalkoodiina kasoo jeeda wadanka Soomaaliya oo maanta aan ogaan karna dhibaatooyinka ka jira mararka qaarkood waxay keeni kartaa in dadka Soomaalida ah in si gooniya loo fiiriyo ayay keeni kartaa marka arrimaha noocaasna runtii waa lagala hadlaa dowladda iyo booliska iyo cid walba in wixii dhaca ay noqdaan wax ku kooban shaqsigaas ama qofkaas dhibaatada geystay ee aan lala xiriirin mujtamaca kale oo aan loo fiirin si guud oo lala xiriirinayo Soomaalida
aad buu mahadsan yahay Cali Waare oo u warramayey wariyaha V O A Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo ka hadlayay weerarkii ka dhacay habeenkii Sabtida soo gelaysay dalka Belgium laanta afka Soomaaliga ee V O A ayaad nagala socotaan Jacfar haatanna maxaynu xiga
Ismaaciilo wararka haatan naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in qarax uu ka dhacay waddada mashquulka badan ee magaalada Muqdisho ku taala ee la yiraahdo Makka al-Mukarrama dad goob joogayaal ayaa VOA-da u sheegay in waxa qarxay uu yahay baabuur la dhigay meel u dhow halka lagu magacaabo Haaji Baasto oo ku taala waddadaasi qarxan ayaa laga maqlay goobta waxa kale oo dadweynaha magaaladu ay meel fog ka arkayeen qiiqa ka baxaya halkaasii ilaa iyo haatan ma cadda khasaaraha ka dhashay waxa qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho haatan si toos ah ugu jira wariyahayaga magaaladaasi Ahmed Xasan Colaad Colaad may maqashaa
Jacfar aad baan ku maqlaa Jacfar waa maatintahay goor dhow ayaa waxa ka dhacay wadada shaqaalaha loo yaqaan sida hadda tilmaantay agaarka hotelka Mubarak iyo Xaaj Baasto gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay oo horey uga shakiyeen laamaha ammaanka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya halkaasna ay ciidamadu ay dalab ay ku sameeyeen gawaarida ku kala xireen sidii maaragtay baaris loogu sameyn lahaa intii baarista ay ka dhicin kadib ayaa gaarigaasi ayuu qarax oo qarxay laakiin gaari la ogaa oo wadada dhinaceeda yiilba waa khasaaraha ka dhashay ilaa hadda dad oo dhaawacay soo gaari baa la sheegay oo laba gaarayo marka sida ayay wax u dhaceen Jacfar
gaariga maadaama laga shakiyay oo sidaad sheegtayba wadada isu socodkeeda la hakiyay qofkii gaarigaasi waday halkee buu ku dambeeyay ma la hayaa mise gaariga markuu qarxay wuu saarnaa ma ka haysaa wax wara
gaariga cidi kuma dhex jirin sida dad goob joogayaal ay noo sheegeen oo qaraxa markii uu dhacayay oo booliska iyo laamaha kale oo amniga intaba way ka shakisanaayeen oo waxaa loo wacay baa kuwa miinooyinka baara gawaaridaasi intii aysan soo gaarin goobtana qaraxa gaarigaas kuwa u dhacay sidii uu ku dhacdo gaariga qaraxi meesha ayuu ku qarxay laakiin inkastoo laamaha amnigu ay aada ugu fajignaayeen arrinkaasi sidii maaragtay loogu talagalay uma dhicin oo gaarigu qaraxa wadada dhinaceeda ayuu ku qarxay booliska taxadir badan bay qabeen qasaaruhuna sida aan sheegnay ilaa laba qofood ba dhaawacyo soo gaaray sida loola sheegay meel aad u mashhuul badanna way ahayd halka qaraxa gaariga uu yihiin hoteelka mubaarak hoteel layiraahdo iyo wadada shaqaalaha aada ugu dhowaa marka waa meel aada u mashhuul badan ayay ahayd laakiin qasaarihiisa aada ayuu u koobnaa Jacfar
maadaama wadadaasi ay ciriiri badan tahay gaar ahaan xilligan hadda aad ka soo hadlayso magaalada Muqdisho oo gaadiidka iyo dadkuba ay aad u isticmaalaan qaraxa kadib xaalku waa sidee ma xiran yahay isu socodkii mise dhaqdhaqaaqii si caadiba uu u socdaa
markii qaraxa uu dhacay iyo inkastoo dhicin ka horba wadadu booliska aad bay maaragtay uga taxadir qabeen oo dhaqdhaqaaqa ayay aad u xadigeen haddana si toosa ayay wadada u sii xireen si gaariga baaritaana loogu sameeyay iyo waxa uu ahaa marka baaritaan ciidamada ayaa halka hadda ku sugan oo baaritaana sameynaya wadaduna meesha uu qaraxu ka dhacay qiiq badan iyo dhismayaal ka aglawaana khasaare ayaa soo gaaray oo dab uu qabsaday qaarkood laakiin hadda waxay u muuqataa in maaragtay qaraxaasi si kooban looga hortagay oo khasaarihiisu aad u koobnaa
aad iyo aad baad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa wariyaha magaalada muqdisho nooga soo warrama axmed xasan colaad oo khadka telefoonka ee magaaladaasi si toosa ugu jiray waxaan uu ka warramayay qarax goordhoweyd ka dhacay wadada maka al mukarama gaar ahaan agagaarka shaqaalaha amaba isgoyska loo yaqaano xaaji baasto ee wadadaasi wixii warar ee kusoo kordhaa qaraxan waxaad ku dhegaysan doontaan idaacaddayada soo socota
mahadsan jacfar haatanna xubintii ganacsiga waxaa inoo haya mukhtaar maxamed atoosh
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka ganacsiga v o a sicirka xoolaha nool suuqa magaalada baydhabo ayaa gaaray heer aada u sarreeyo xilli maalmo ay ka harsan tahay maalinta ciidul adxaha oo xoolo la qasho xoolaha ayaa laba jibaar ay korodhay qiimihii la iibin jiray neefka ariga birimada waxaa la iibinayaa qiimo u dhexeeya $110 ilaa $120 maraykanka oo u dhiganta $2,500,000 ilaa $2,700,000 oo shilinka soomaaliga halka bilo ka horna uu ahaa $50,000 ilaa $60,000 maraykanka oo u dhiganta $1,000,000 ilaa $1,300,000 oo shilinka soomaaliga ganacsatada xoolaha ku iibiya suuqa magaalada baydhabo ayaa sheegay isbeddelka iyo sicir bararka ku yimid qiimaha xoolaha inay sabab u tahay xoolihii oo na qiray iyo ciidul adxaha oo xoolo fara badan la iibsado
qiimahaati neefkin ku huray adi weydidi neefkin ku huray qiimishay may waa $110, $120 kee neefki berime neefki kaleenaha $80, $70, $60 sidow neefkii oo eeda sii liididuna adi $45, $35 meelahaasu neefki eeda sii liidid laakiin neefki berimida ee geek berimidan gaado may buu ahaa may buu $110, $120 ya bay dhow kuroog horta reed unoo ganacsadii suuqa xoola bay dhoweena macnaha saasa walkashal gadaayn atriid alxamdulillah tuu ku adib aragay tiiringa gadahay qiimaha sidii oo macna abaartay la ku bahay aranga hata dhii barwaaqi leeli hadkiina kooy macna xoolaha hata eed qiimaan leen baydhow macna eed qiimaan kale
xoolaleeda suuqa xoolaha magaalada baydhabo keena oo xilligan iyaguna u diyaar garoobay ciidul adxaha ayaa ku faraxsan qiimaha xoolaha ay ku iibsadaan iyagoona marka ay xoolaha iibsadaan dharka ciidda iyo waxyaabaha kale ay ciid ugu diyaar garoobayaan ku iibsadaa waa kan maxamed xasan oo ka mid a dadka reer miyiga ee xoolaha keenay suuqa magaalada baydhabo
haddii weliba hoolay walaa kastoo ka kabsadahay geeg muddaan dukoy waa biyaabi $1,500,000 ering la gada waa banaftay balyaabi lamaay riyaad aanan sheenadi hane abaarti inku boodi iyo suuq sheenadi $1,500,000 iyo ka gadadi saasi may baynka naqdeena $3,000,000 alxamdulilah walaa kiishitadoo bariisa iyo hanu misgeen ku gadadi owlaaday iyo islaantayna dhar ii walay oo idanba baahnaayta ku gadadi alxamdulilah geega kafaay waay haan halaasay malahayna muddi dheeran inka dambe weyti xoolo oo intan beesa inay goyasa weli sabay ma ushay xakin oo xoolan la dhoofiyahay ahaa ii kolley sicirkin korankahi saasan male iyo suuq malaa erfayl faa'iida ninka jarta danganinka jarta un marwar may ba'anaa inshaada dukaan manay furun bakhaar manay furun bakhaarkan iyo inshaada ganacsigan waliba xoolan iyo beeran waayb hobunu beernay dhib beeroynay abaarsata wali waa inshaada dhaba kooya kusii doran holay hobyan abaarta kadhiida saasi kadalika
suuqa xoolaha magaalada baydhabo wuxuu ka mid yahay suuqyada ugu weyn xoolaha lagu iibiyo ee koonfurta Soomaaliya, waxaana suuqa magaalada Baydhabo xoolo ka iibsada ganacsato fara badan oo u iibgeeya magaalooyinka kale ee dalka iyo qaar ka mid ah wadamada caalamka. Guud ahaan dhegaystayaal, intaas waxaa inooga eg barnaamijka ganacsiga V O A. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Mukhtaar Maxamed Catoosha. Tan iyo mar kale inta aan kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay wariyaha V O A Mukhtaar Maxamed Catoosh oo inala socodsiinayay xubintaasi ganacsiga laanta afka Soomaaliga ee V O A ayad nagala socotaan. Ha tanna dhinacii heesa ayaan jaleecaynaa heesta Gacalo iyo Digfer.
codkaasi Digfer iyo heestiisa Gacalo ayaanu ku soo gabagabeynaynaa idaacaddayadii galabnimo. intaynu caawa fiidkii dib u kulmayno, dhammaanteen waxaanu idinku dhaafaynaa nabadgelyo.
From Washington, this